Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Представники Белорусского конгресса демократичных профсоюзов провели в Менску митинг, присвеченный Сусветному дню за годную працу. Администрация Белорусской академии мастерства не дозволила режиссерам с Беларуси и Польши наладить прогляд фильма у студентском театре. Это и другие поведомления после выпуску новинок.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў, далей Валер Каліноўскі, сёння ў свеце. Калегі і сябры Ганны Паліткоўскай, забітай 3 гады таму расійскай журналісткі, правілі мітынг яе памяці. Маніфестацыя з удзелам соцень чалавек прайшла ў цэнтры Масквы. Яна пачалася ў 16:03, у дакладны час яе забойства на лесвічнай пляцоўцы шматкватэрнага дому. Ганна Паліткоўская пісала аб злоўжываннях расійскіх вайскоўцаў і карупцыі ў Чачні, крытыкавала палітыку Владзіміра Пуціна. Следство дагэтуль не знайшло замоўніка яе забойства, а забойца, верагодна, хаваецца за мяжою. У шведскай каралеўскай акадэміі навук у Стакгольме аб'явілі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне хіміі. Ямі сталі Ванд Катраман Рамашыкнан, Томас Стайнц са Злучаных Штатаў ды Ада Ёнат з Ізраілю. У вердыкце акадэміі гаворыцца пра тое, што навукоўцы раздзяляюць прэмію за доследы структуры рыбасомаў. Рыбасомы – гэта частка жывой клеткі, якая сінтэзуе бялок на базе генетычнай інфармацыі. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў крокам наперад перамовы па ядзернай праграме Тэгерану, якія адбыліся на мінулым тыдні ў Жэневе з удзелам 6 буйнейшых краінаў свету, у тым ліку Злучаных Штатаў. Ахмадзінежад выказаў спадзеў на канструктыўнае супрацоўніцтва з мэтай вырашэння ўсіх глабальных праблем. Учора прадстаўнікі Злучаных Штатаў выказалі гатовасць увесці больш жорсткія санкцыі захаду, калі Іран не зможа давесці, што ён не стварае ядзерную зброю. Турэцкая паліцыя другі дзень стрымлівае дэманстрантаў, якія пратэстуюць супраць штогадовага паседжання МВФ і Сусветнага банку ў Стамбулі. Паліцыя ўжывала слізацечны газ і вадамёты супраць некалькіх соцень дэманстрантаў, якія разбівалі вокны і вітрыны ў дамах. Паседжанне МВФ і Сусветнага банку ў Стамбулі сёння завершанае. Масква і Ашгабад дамовіліся наконт аднаўлення паставак туркменскага газу ў Расію. Чэшскі прэм'ер Ян Фішер заявіў, што ягоная краіна абавязкова ратыфікуе лісабонскую дамову аб рэфармаванні еўрапейскага звязу. Ён сказаў, што гэта будзе найбольш верагодна да канца 2009 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Пра змест пастановы і пра прагнозы экспертаў наконт росту цэнаў у паведамленні нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага.
На пасяджэнні Саюзу падпрымальнікаў і наймальнікаў імя Куняўскага дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Ён спаслаўся на негатыўны досвед, маўляў, калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то ў наступным месяцы тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. Спадар Фралоў заклікае весці сябе карэктна і цывілізавана. Корэспандэнту Свабоды Дар Фамин на адрес адмовіўся ад каментароў.
Знаете, у нас есть пресс-служба, работайте с ней. Работайте через нее, извините.
У прэсавай службы Міністэрства эканомікі паведамілі, што заявы спадара Фаміна выклікалі шмат пытанняў у розных медыяў, але каментары будуць толькі пасля апублікавання пастановы. Старшыня Саюзу падпрымальнікаў імя Куняўскага Георгій Бадзей на пытанне, ці чакаць падвышэння цэнаў, адказаў.
Я не ведаю, вы спытаецеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збірае піднімати ціни. Приймальники будуть добре реагувати.
Згодно з постановою, вирішено відпустити на свободу гандльові надбавки практично на усі види продукції, апроч 50 соціально значних товарів, надбавки на які будуть регулюватися. Під визволення підпадає і імпорт. 30-процентне обмежування тут предугледжується тільки на товари, які йдуть, наприклад, для власної витворчості на давальницьких умовах. Ще нова постанова дозволяє ділити оптову знижку поміж необмежуваною кількістю звінню. Поводле економіста Леоніда Злотнікова, в Україні дефіциту нема, тому і не буде великого росту ціну.
У нас той випадок, коли затоварились підприємства, коли амаль що і нема таких товарів, за которыми є черги. Це закони ринку, коли товарів достатково, відпускай, не відпускай ціни, а ціни не піднімуться самі. Ринок сам регулює лепше, ніж чиновники. Може, у короткій перспективі, місяць, два, три, може відбитися неяке невелике повеличення на особні товари.
Господар Злотніков назвав вельми несправедливими обмежування по 50 видах товарів, ціни на які будуть регулюватися. Гэтай же позиції тримається керівник Центру Мізоса Ярослав Романчук.
Повинні бути соціально значимим товаром. Це що, Зімбабве у нас, чи що? Легких там нема. Добре там, розумію, там ще хліб і молоко, де сьогодні молоко у Європі значно тоніше, ніж у Білорусі вже. І тут нема чого боятися. Світових цін, коли влади ще більш будуть зажимати гэтыя ціни, не створати осяроддзе конкурентного, тоді ціни можуть узлятіти, але це буде вельми короткий термін, тому що все залежить від того, скільки грошей у нашій економіці. Треба просто поменше створати перешкодів для імпорту, для предпринимальників, і тоді буде нормальне конкурентне осяроддзе.
Говорив керівник центру Мізеса Ярослав Романчук. Я ще раз нагадаю, що росту цінів чекають самі влади. Як ви чули, директор департаменту цінової політики Міністерства економіки Ігор Фамін заявив, що ціну в Білорусі треба підняти на 20-30%. Ви слухаєте Радіо Свобода. І нагадаю, що о 19-й годині поводле мінського часу починає працю білоруський спадорожніковий телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.30 глядите протяг чешского сериалу «Консультация в ружовом саде». А поздней, а 22.25 «Особистый капитал» – экономичная программа, якая расповеде про наибольш эффективный метод керования семейным бюджетом. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў парку 50-годдзя Вялікага кастрычніка ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Гэтае свята абвешчана летась Міжнароднай федэрацыяй прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс. На мітынгу прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
У парк 50-годдзя Великого Кастрычника прийшли так само представники незалежних профсоюзов, які так само подавали заявку на проведення мітингу. Але городські чиновники дали дозвол тільки Білоруському конгресу демократичних профсоюзов. Улади пропонували організаторам замість проведення мітингу ладзіць у гэты день моніторинг умову праці на білоруських підприємствах. Але тыя настояли на своїм. Нягледзячи на кепское надвор'е, некалькі годзінаў іде моцный дождь, людей у парку собралося, поводле оценок інших журналістів і організаторів мітингу, каля сотні чоловік. На сцені знаходяться виступовці, обмірковуються принципи годної праці, заробки, годні умови найму, постійний часовий характер занятості, право об'єднуватися у профсоюзи, свобода слова, свобода організації і об'єднання, соціальний діалог, да й інші питання, які тичаться боротьби за годну працю. Основне питання – це занятість, права, оборона і соціальний діалог. Старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук веде мітинг. І він скаже некілька слов у свободі.
Розмовити про те, що зараз проходять мітинги, які дозволені владами. Мітинг Білоруського Конгресу демократичних профсоюзів, до якого долучилися усі жадаючі. Мітинг присвячений одному питанню – підтримки акції Міжнародного профсоюзного руху Сусветного дня боротьби за годну працю. Вельми ємістое поняття, яке включає усе то, що в кінцевому випадку есть возможность для того, как человек жил угодно. Это больше актуально, мать на увазе, те померы заработка в Украине с европейскими ценами и те умовы працы, в яких приходится працевать многим, и та система працовных отношений, короткотерминовых контрактов и померы пенсий, целый шерох інших критериев, которые выходят в понятие годной працы.
Прогучала пропанова принять резолюцию, у якую увойдуть разные пункты, але одним из основных стане отмена декрету номер 29, який 10 годов тому увел у Беларуси контрактную систему. Сотни людей сгубили працу за своих политических поглядов чи з інших причинов, але не за порушение працовной дисциплины. Треба значить, что представники официального профсоюза под старшинством Леонида Козика на митингу не присутничают. Нешматликие супрацовники милиции назирают за тем, что отбывается на отлеглости некольки метров под дахом. Яны попередили организаторов, каб не было стягов профсоюзу радиоэлектронной промысловости. Але некольки стягов тут присутничают. Организаторы митингу сюди принесли некольки растяжек, які тычутся менавіта питання годной працы. Так само такие мешки для смеття, на яких написано страх і некі інші речі.
З мітингу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів з нагоди Сусвітнього дня боротьби за годну працю повідомляла Любов Луньова. Пізніше у нашому ефірі ми пропонуємо вашій увазі огляд регіональних кореспондентів «Свободи», у яких умовах доводиться тепер дійничать у Білорусі суполкам незалежних профсоюзів. А зараз наше питання. Що таке, на вашу думку, годна праця? Де її знайти у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городянців.
Достойная праца, это мне сдается, что это востребованный труд, допустим, достойно оплачиваемый. Вот я считаю, что это такая достойная праца. И у нас в Беларуси, мне кажется, что даже трудно сказать, что такое востребованная и достойная праца. Ну, я думаю, что только может быть руководителя, ну, например, президента працы.
По-перше, наилепшая праца – это за которую шмат грошей платить, и на которую идешь за довольней. И материально, и вовле ты вольным человеком себя чуваешь. Я думаю, что в Беларуси это праца начальника державного. Добро оплачивается. Ходят слухи, что в банках не кепско зарабляют, и больше-меньше люди вольно себе отчувают.
Достойная праца – это праца, которая идет от души, которая не должна заставлять, то есть произвольная, своя работа. Не знаю, это, наверное, не нужно искать. Это нужно по призванию идти, и то, к чему ты придешь, то и будет твое, это будет достойным.
Та работа, которая приносит удовольствие. То есть ты приходишь на работу не ради того, что ты знаешь, что тебе нужно прийти отработать 8 часов и уйти домой спокойной душой, а то, что ты придешь на работу, ты получишь удовольствие от этого. Это везде можно найти, то есть то, как ему лежит к душе.
Праца – это когда нормальный заработок у людей. Когда человеку подобается эта праца. В Беларуси я не знаю, где можно такую працу найти, которая подобается тебе.
Ну, именно мне работать в сфере торговли. Там.
Скажите, вот в Беларуси вы можете найти так достойную работу?
Тяжело очень. Очень тяжело. Я еще законодательная база не особо сильно развита, как в других, например, странах.
Все достойные працы. Ну, потому что без любой работы не обошлись бы. А студентам тяжеловато. Ну, не знаю, нету никаких перспектив, нету работ на свободное время от учебы.
Достойная праца. Ну, сидеть в офисе, там, бумажки перебирать. Достойно получать за это много денег.
Если очень поискать, очень хорошо поискать.
Если хорошо учиться, то можно всего добиться.
В банке. Женой банкира.
Мужа вообще нужно найти. З хорошою зарплатою.
Такі відкази ми почули в городі на питання, що таке, на вашу думку, годна праця і де її знайти у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Станислав Дунік з зв'язки Шупейки Світлогорського району. Молодь растет без инициативной, да всего обыяковой. Ей все ровно, что бывается на укол. А немногие активные сутыкаются с глухой стеной равнодушия. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Эту передачу слухайте в нашем эфире поздней. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Міністерство економіки відміняє обмежування гандльових надбавок практично на всі товари. Адмисловая постанова буде опублікована 13-14 кастрічника, а уступить у діяння 28-29 кастрічника. Представники Білоруського конгресу демократичних профсоюзов провели у Мінську мітинг, присвячений Сусвітному дню боротьби за годную працу. Адміністрація Білоруської академії мистецтва не дозволила режисерам-документалістам з Білорусі і Польщі наладить прогляд фільмов у студентському театрі. Асоціація громадських екологічних організацій «Зелена сітка» провела у Мінську у готелі «Кастрічницька» попередні слухані про ход громадського обміркування проєкту будівництва АЕС. Улади городні покуль не підтверджають інформацію некоторих медіа, що виконання проєкту реставрації обох городянських замків передадено фірмі «Европрестиж», уладальником якої з'являється старшиня проуладного союзу поляків Станіслав Сямашка. Сам Сямашка у інтерв'ю «Свободі» гэтую інформацію підтвердив. Адміністрація Білоруської академії мистецтва не дозволила режисерам-документалістам з Білорусі і Польщі наладить прогляд фільмов у студентському театрі. Формальною причиною названа несправність електропроводки. Однак, поводле режисерів, напередодні фільми прогледів проректор по ідеології. Розказує Ігор Корней.
Ініціатором прогляду фільмов Юрія Гарульова «Край світлих мроїв» і Веслава Романовського «Фелікс, значить, щасливий» з'являється Інститут польський у Мінську. Дагетуль під час аналогічних проглядів проблема у організаторів не возникала. Однак, як повідомив режисер Юрій Гарульов, напередодні сьогоднішнього показу здарився форс-мажор.
Позвонили і сказали, що, к сожалению, там испортилась проводка, эту проводку надо чинить. Дальше это не получается, потому что там программа, все забито только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Спробы высветлить причины згаданого форс-мажору у Академии мистецтва плену не дали. У приемной сказали, что отказные за идеологию особы от починку. У свою чергу директор академічного театру Андрій Василівський запевнює, що у помешканні здарилася аварія, з якою ремонтники справяться у ліпшому випадку у четвер увечері. Однак Юрій Гарульов лічить, що основною причиною зміст ягоної стужки і фільма Веслава Романовського, дарація амбасадора Польщі у Білорусі.
Он режисер сам документального кіно. І у нього кіно про Феликса Едмундовича Дзержинського. Такий букет подобрався дуже своєобразно. Кіно, яке я робив, там не дуже хорошо виглядять наші партизани. В истории. Очень известное было имение Воронча в 43-м году. Партизаны сожгли всю усадьбу, перестреляли вообще всех людей, которые там были. Я думаю, что там просто ребята перепугались за свои места, за свои кресла и все остальное.
Показально, что на початку года стужку Гарульова «Край светлых мроев» уже анализовала уладная вертикаль Карелецкого района, на территории якого и месяца сгаданная вёска Воронча. Перед показом стужки місцевим жихарам, які, до речі, 100% наведують історію з партизанським підпалом панського маєнтка, у вёску приїхав солідний десант. Виніковое рішення чиновників було нечаканим навіть для автора фільму.
Перед тим, як показати кіно, його смотрели начальство районне. Там і КГБшник був, председатель райисполкома, зав. Отделом культури. А там ніяких виводів нет. Із архіва документи. Я даю все зрителям. Пускай зритель думає, що произошло. Вони посмотрели, сказали, надо показати. И показали это кино в Кареличе. А здесь народ посмотрел и сказал, ну его нафиг, я так понимаю, не будем показывать. И не показали.
Практично не было шансов и у стужки Веслава Романовского «Феликс, значит, счастливый». Одночі Олександр Лукашенко признався, що ягоний головний герой з ліку поляків – Фелікс Дзержинський. Відать, не здарма у родових фольварах Дзержинських у Налібоцькій пущі укладено стільки сродків на обновлення сядзіби. А у день супрацовника Комітету державної безпеки тут приймають присягу молоді чекісти. У фільмі ж показано, ким насамреч був Фелікс Дзержинський.
Розказував Ігор Корній. Як ви чули, адміністрація Білоруської академії мистецтва не дозволила режисерам з Білорусі і Польщі Юрію Гарульову і Веславу Романовському показати свої фільми у студентському театрі. 1 кастрічника у Європейському гуманітарному університеті, який базується у Вільні і у яким вчаться білоруси, почався новий навчальний год. А у департаменті політології ЕГУ – конфліктна ситуація. Сімеро викладчиків, у тим ліку були керівник бакалаврських програм Андрій Казакевич, виступили з відкритим листом, у яким виказали занепокоєність ситуації з порушенням декларованих університетом принципів поваги академічних свобод і обвістили страйк. Сьогодні на нашому сайті свобода.ур Нью-Йорк на питанні наведников отказав профессор Ригор Мінянков, декан бакалаврской школы Европейского гуманитарного университета.
Магчимость перемолу, коли бы они были потребны, была перекрытая самими авторами открытого листа. Звичайно, такие деяния, как они робили, предпринимаются, коли уже вычерпаны іншие магчимости вырашения спречного питання. Такими магчимостями яны не скористаліся, а одразу звернулися до всего света. Так, я лічу, что это некие несерьезные деяния. Только праз некалькі дзён яны дослали свой лист в Сенат. Отповедно, Сенат и будет разглядать, какие деяния теперь магчимы. Питание о перемовах и інших шляхах вырашения проблемы в компетенции Сенату.
Запіс онлайн-конференції з професором Ригором Мінянковим слухається в нашому ефірі менш чим праз 15 хвилин, одразу після випуску новинов. Білоруська асоціація журналістів 1-3 кастрічника організувала прес-тур у забрудженої радіації поселищі Гомельщини і Чернігівської області України під агульним назовом «За екологічний добробит». У їм брали удзел амаль полтора десятка сябров БАЖу з Менску, Городні, Гомеля, Барановича, Солігорську і Бабруйську. Наступна поїздка запланована на Островеччину Городзенської області, де білоруські влади збираються будувати атомну станцію. Під час прес-туру журналісти висвітляли, які проблеми хвилюють людей у Чорнобильській зоні, як катастрофа на ЧАЕС відбилася на їх побуті, здоров'ї і економіці регіону. Сьогоднішній розповідь про нашестя дзіков на палетки чорнобильських господарок. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
Дзікі, вавкі, ласі, лісы і нават рысі найбольш пладзяцца ў палескім радыяцыі на экалагічным запаведніку. Прылеглым да запаведніка гаспадаркам, прыватным і калектыўным асабліва шкодзяць дзікі. Апавядае 72-гадовая спадарня Марыя з вёскі Двор Савічы Брагінскага району.
Вавкі, да вы свіння турбуюць. Дзікія. Мы капалі гароды, картошку, ўсё. Цярох-цярох дзед да заболів, да пашоў да кадыву капалі. Картошкі шукаюць.
Яны живуть тут, мамы спять у лесі.
Бароняцца вяскоўцы ад нашэсця дзікоў хто як можа. Пенсіянерка Кацярына, адна з нешматлікіх самасёлаў вёскі Савічы, распавіла пра свой досвід.
Мы агарод абгарадзілі доскамі, шыферам, провалакай, сеткамі. Яны па ўсём ходзяць, па ўсём. Свабодна па лесу вайдзіце, можаце і там стрэціць кабану. Я ўтрам устала ў 8 часоў. Вот там, дзе ў канцы гарожа, он відна, дзе гарожана. А яны мо 8 штук кабану ідуць. Кажу, ідзіце ў двор сюда, ў дом резаць. На Гришу кажу, Гриша, иди побач. Пройшли до хат, вернулися, ото под тим деревом лежать.
Светлана Шевченко, головний економіст сільгазпредприємства Чемеринське, до якого віднесли останнім часом і вёску Савічі, розповіла журналістам, що дзіки на некоторих участках знищають до 30% посівів.
В этом году агроном, наверное, трижды составлял акты на гибель и повреждения, которые нанесли дикие животные. Практически мы теряем по 18 гектар, по 20 гектар стаптывается, теряем порядка 30% урожайности на тех полях.
Намесник старшини Брагинского райвыканкаму по чернобыльских питаниях Валентин Ганош лечить, что администрации заповедника не лишним было бы створить свою особливую буферную зону меж заповедником и сельскохозяйственными палетками.
Зона практически открытая. Кабаны, волки, даже рыси забредали у Брагин. Может, надо сам заповедник, чтобы он сел там свою буферную зону кукурузу, они там бы и паслись. Или его ограждение сделать нормальное, он же открытый.
Говорив намісник старшині Брагінська райвиконкаму по чорнобильських питаннях Валентин Гануш. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз зверніть увагу на гетую інформацію.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним. Раніца від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи звучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10-30. Нагадаємо, нові хвалі частоти вводяться разом з переходом на зимовий час. У неділю 25 кастрычника. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняв. У сьогоднішніх дзвінках на свободу. Чому Росія відмовилася допомогти Білорусі з кредитом у 500 мільйонів доларів? Ці справджуються прогнози економічних експертів і що роз'єднує демократів? Веде передачу Олександр Байчун.
Ось як зреагували наші слухачі на відмову російського керівництва виділити Білорусі раніше обіцяний 500-мільйонний кредит.
У Білорусі від Росії кредитів більше немає. Вот на код незалежности Павневой Осетии и Абхазии. Россия считает, что Беларусь ведет себе союзницу по-свински. Тримайся, Беларусь, долги не залазь. Валерий Курневич, Борисов.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», жихар Иркутску, лидер белорусской диаспоры у Прибайкалли Олег Рудаков.
Продолжается гульня, кто мощнейший, кто хитрейший в неких там питаниях. У России изменился подход до самой Беларуси. Теперь Беларусь потребна России только как махчимость заробить гроши. Нафту продать, газ продать, что-нибудь прибрать до своих рук, прибрать некий там нафтопровод тенчатковый, как уже не было никаких питаний. То есть Россия подходит только со своего, скажем так, погляду экономичной выгоды. Российские улады показывают белорусскому президенту, что давай, иди нам на сустрач, продавай Беларусь нам, тогда мы тебе что-то дадим. И они продаси, ну, значит, ты не тримаешь ничего. Безумовно, в этом питании у России больше экономичных возможностей натиснуть на Беларусь, чем у той же самой Беларуси на Россию. Тем более, что на сегодняшний момент продукция белорусских товаров идет только в Россию. Прежде всего, вот у нас в Иркутске был специальная крама открыта Белвеста, обудка. А теперь, говорит, так само нема, зачинено, все.
Нема ладу не только помеж державными керовниками. Ідзе палеміка і паміж слухачамі свабоды. Нават тымі, якія, здавалася б, стаяць поруч на дэмакратычных пазіцыях. Аднак...
Каманда Барщевскага должна вернуть беларускі народны фронт пад свой контроль. А тот беларускі народны фронт, который захватил Меленкевич с Янукевичем, считать уже БНФ.
Спадарыня, чый голос толькі прогучаў, не ўпершыню крытыкуе прыхільніку Александра Меленкевича. И это не засталось незауваженным иншими.
Чому такая амаль ненависть за Александра Меленкевича, открытая противагу, ухваление Барщевска и невага новых молодых керівников БНФ, ну, напомню, за их блоз Меленкевичу. Прибавьте, свобода, мне неприемно так говорить на огул, не в моих правилах подлечить. Только, видать, громадянская война в Беларуси теперь прямая часом незразумелое проявление. А что она, где факт?
Сярод критичних, так би мовити, дзвінків є і адресована непосередньо Радіо Свобода. Ось один з таких відгуків.
Як же можна по 10 разів одне і те ж передавати? Вечером передаєте, утром передаєте, вечером опять передаєте, одне і те ж. Неужели не о чем більше говорити по вашому радіо?
Праця радіо немагчима без допомоги експертів у різних галінах. Слухачі констатують, помиляються і вони, особливо, коли розмова заходить про економічні прогнози.
В начале года экономисты Богданкевич и Романчук прогнозировали дальнейшее падение белорусского рубля и назвали цифру 4000 белорусских рублей за 1 доллар к концу года. Сегодня по всему видно, что этого не произойдет. Вопрос к этим господам. Что они сейчас думают об этом и согласятся ли, что пути экономики неисповедимы и для таких метров экономики, как они.
Шановні сябры, крыху пазней мы адмыслова прааналізуем, ці справдзіліся выказаныя на пачатку году прагнозы свабодаўскіх экспертаў. Тады і дамо слова спадарам Богданкевічу і Романчуку. Нагадваем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, код краіны 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» вел Александр Байчун. После выпуска новина у запись онлайн-конференции с профессором Европейского гуманитарного университета Ригором Минянковым.
Говорить Радио Свобода у Менску 20:30 при микрофоне Валер Калиновский. Выпуск новинов починаем поведомлениями из Беларуси. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практично на все товары. Адмысловая постанова будет опубликованная 13-14 кастрычника, а вступить у день наприканцы этого месяца. Директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин заявил, что цены треба поднять на 20-30% и постараться это сделать поэтапно. Представники Белорусского конгресса демократичных профсоюзов провели в Менску митинг, присвеченный Всесветному дню борьбы за годную працу. Администрация Белорусской академии мастерств не дозволила режиссерам-документалистам из Беларуси и Польши наладить прогляд фильмов у студентским театре академии. Формальной причиной названа несправность электропроводки. Асоціацыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правіла ў Менску папярэднія слуханні пра ход грамадскага абмеркавання праекту будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю СМІП, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзеныя фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Беларусі Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэту інфармацыю пацвердзіў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да падзеяў у свеце. Калегі сябры Ганны Паліткоўскай, забітай 3 гады таму расійскай журналісткі, правялі мітынг яе памяці. Маніфестацыя з удзелам некалькіх соцень чалавек прайшла ў цэнтры Масквы. Ганна Паліткоўская пісала аб злоўжываннях расійскіх вайскоўцаў і карупцыі ў Чачні і крытыкавала палітыку Владзіміра Пуціна. Канстытуцыйны суд Італіі скасаваў закон, які абараняе прэм'ер-міністра Італіі Берлюсконі і іншых вышэйшых чыноўнікаў падчас іх знаходжання ад крымінальнага пераследу. Цяпер Берлюсконі можа быць прысягнуты да адказнасці за хабарніцтва. У шведскай каралеўскай акадэміі навук абвясцілі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. У галіне хіміі ім сталі 2 грамадзяніна Злучаных Штатаў і 1 прадстаўнік Ізраілю. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадінеджад назваў крокам наперад перамовы па ядзернай праграме Тэгерану, якія адбыліся на мінулым тыдні ў Жэневе з удзелам 6 самых уплывовых краінаў свету, у тым ліку Злучаных Штатаў. Турэцкая паліцыя другі дзень стрымлівала дэманстрантаў, якія пратэстуюць супраць штогадовага паседжання Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку, якое сёння закончылася ў Стамбуле. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы другі раз за тыдзень сустрэлася з прадстаўнікамі кіроўнай хунты. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свобода» з вами Алексей Знаткевич. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ – канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакалаўрскіх праграм Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясцілі страйк. На нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалаўрскай школы ЭГУ. Студент, город Вильня. З вашого артикулу у «Новій Європі» якби виникає, що вести дискусії з незгодними ви не збираєтеся. Чи все ж я помиляюся? Чи буде наладжений тривоковий форум у межах департаменту з уділом як адміністрації викладчиків, так і студентів, каб висвітліть позиції боку і відказати на питання усіх зацікавлених особов? Менавіта такий варіант, як ви ведаєте, пропонує студентське представництво ЕГУ.
Усі питання, зв'язані з відкритим листом, буде розглядати Сенат. Які рішення він прийме, я не можу сказати наперед.
Добрий день, поважаний Григор Яковлевич. Питання наступного змісту. Чи не допускається ви, що Андрій Казакевич розлічував на нечто більше, ніж посада куратора, після того, як він кілька років пленно працював на користь факультету? А то, що Казакевич не претендував на посаду директора, так це вже нормальна чоловіча годність.
Допускати можна все, але я не можу відказувати за Андрія Казакевича. Тим не менше його, як у дослідчика, велика перспектива. А у яких установах і у якої якості – це його вибір.
Студентка ЕГУ, Вільнюс. Григорій Яковлевич, як студентка я розумію, що після можливого окончательного уходу Казакевича і команди вже не буде той політології, на яку я поступала. І це дуже удручає, оскільки хоч і утверджується, що незамінимих нет, у нас все-таки був унікальний преподавательський состав. Возможно ли возвращение підписантів к учебному процесу, или адміністрація вже вирішила, що їм більше нет места в ЕГУ?
Добре розумію вас, але поки вони самі виявилися без навчального процесу. Что будет далее, покажет час. Почекаем решения Сената.
Считаете ли вы случайным, что демарш группы преподавателей произошел накануне визита в университет президента Европарламента господина Ежи Бузыка? Не было ли здесь попытки дискредитации ЕГУ перед спонсорами?
Думаю, что это все же совпадение. А вот то, что это выступление может быть скористанное таким чином, совсем махчином.
Скажите, калі ласка, чому ви адмаўляеце магчымасць перамоваў, маўляў, нема з кім размаўляць, яны людзі несур'ёзныя, хаця ў той жа час кажаце, што можаце дамовіцца з Казакевічам. Дык сядайце ж за стол перамоваў.
Магчымасць перамоваў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся. Адразу звернулися до всього світу. Так, я лічу, що це некі несерйозні дії. Тільки про кілька днів вони дослали свій ліст у Сенат. Відповідно, Сенат буде розглядати, які дії тепер мовчимі. І я казав, кажу, трошки інше. Я готовий розмовляти з Казакевичем, спробувати зрозуміти його. І мені вельми шкода, що я опинився в цій недоречній ситуації. Питання о перемовах і інших шляхах вирішення проблеми у компетенції Сенату.
Питання назіральніка, город Вільня. По-моєму, для того, каб усім позбитися гэтага конфлікту, варто все ж домовіцца і показаць недобрызычлівцам, що в ЕГУ все питання і проблеми можна вирішити праз діалог, хай сабе і запознені. По-моєму, ніхто мастов не паліў і ёсць магчымасць для аднаўлення звычайнай працы выкладчыкаў. І гэта сапраўды магло б выправіць усе тыя негатыўныя наступствы гэтага конфлікту і ўзвысіла б імідж ЕГУ, як установы, якая не помсціць бунтарам. Хацелася б пачуць вашае меркаванне на гэты конт.
Про помсту говорка не идет. Это не наш метод. Про остальное я уже казал в отказах на иншие питания.
Назиральник, город Менск. У своем комментарии до ситуации на Новой Европе вы зауважили, что те посады, вокруг яких разгорелся конфликт, невыборные, и они призначаются сверху. У чем тогда отрознение ГУ от звычайного белорусского ВНУ, где все отбывается гэтак же?
Ну, мабуть, есть много інших отрознений, иначе нас не зачинили булады. Ми дійничаємо в відповідності зі статутом. Будуть у статуті інші норми, будемо виконувати їх.
На полполітолог, город В. Скажіть, а як так сталося, що ви, ЕГУ, до гэтага часу не помирилися з Селіцьким? Гэта один з найлепших політологів Беларусі, який був звольнений, як ви цудовно ведаєте, поводле політичних мотивів. Ось хто мусив би викладати політологію у ЕГУ.
Может, вы мне не поверите, але я дрэнна ведаю ситуацию с извольнением Селицкого, якого я поважаю еще со студентских его часов. Что тычется его выкладания, то это питание худшее до академичного департамента политологии, а так само и дожидание самого господара Селицкого.
Питание задал наведник, який подписался як дзівак. Селицкий, Дунаев, команда Казакевича. Ці не здається вам, що гэтыя скандальныя сыходы свідчаць, що у ЕГУ ёсць нейкая системная помилка в плане менеджменту і адміністрації? Знову ж, складывается ураження, що керівництво ЕГУ про відсутність здольності або жадання домовлятися, шукати компроміс, само наживає собі ворогів. Сподіваюся, правда, що ніхто з вище перелічених особ такими не з'являються.
Я думаю, що все це треба об'єднувати в одно ціле. Ні один організм не росте без проблем і конфлікту. А коли ведати, в яких умовах завжди працював ЕГУ, то я б здивився другому, що він живе і розвивається, не глядячи на всі тяжкості, що з ним залишаються люди і приходять нові люди. І в цьому його будучині. А ніхто і заходить, роблячи свій вибір або не зрозумівши нової ситуації.
Питання задав аналітик ВКЛ «Город ЕЗ». Коли ви перестанете калечить білоруську молодь на мові колонізатору?
Ну, коли гэта про ЕГУ, то такой проблемы ва ўніверсітэце няма. Кожны карыстаецца той мовай, якую выбірае сам, без якога-небудзь прымусу. Але, дарэчы, мы патрабуем, каб студэнты карысталіся ў навучальным працэсе абавязкова ангельскай мовай і па выбару яшчэ і французскай, і нямецкай. Акрамя таго, студэнты вывучаюць літоўскую мову, і многія з іх яе добра ведаюць. Мабыць, такі полілінгвізм яшчэ большых калечыць.
Пытанне задаў Александр. Ёсць меркаванне, што канфлікт у ЕГУ можа быць штучна ўзмоцнены праз СМІ і інтэрнэт для таго, каб нашкодзіць іміджу навучальнай установы альбо адцягнуць частку выкладчыкаў да сябе. Напрыклад, нават высоўваюцца меркаванні, што да гэтага можа мець дачыненне былы прарэктар Дунаю, які плануе адкрыць альтэрнатыўны ўніверсітэт у Кіеве. Што вы думаеце аб гэтым? І яшчэ адно пытанне. ЕГУ зможа хутка набраць новых выкладчыкаў без нанясення шкоды якасці вучэбнай праграмы? Дзякуй за адказы.
Ведаеце, на такія пытанні цяжка адказваць. Магчымасць такога выкарыстання канфлікту, мабыць, не выключана. Што тычыцца спадара Дунаева, то ходзяць розныя чуткі, але чуткі ёсць чуткі, а я магу каментаваць толькі рэальныя факты. Калі яны з'явяцца, тады будзем гаварыць. Праблема ж выкладчыкаў, думаю, будзе вырашана.
І все-таки, почему слава ЕГУ в области социологии докатилась до периферии об успехах политологии тишина? Почему до сих пор нет интересных исследований о проблемах, волнующих население Беларуси и полезных для гражданского общества республики? Например, о том, как функционирует пропагандистская машина. Послушаешь СМИ государственные, самому хочется так хорошо жить.
Ваши слова в социологии меня несколько удивили. Мабуть, вы маете на увазе социальную теорию. На мой погляд, у него есть цікавые и ведомые политологи. А что тычется потребов таких доследований, так, яны потребны. Але гэта пытанне да спецыялістаў.
Александр Федута, город Минск. Григорий Яковлевич, может быть, хоть вы, наконец, поясните, в чем состоят функциональные обязанности должностного лица под названием «куратор бакалаврских программ»? Господина Ткачева что, проректором назначили? Из-за какого такого нарушения демократии весь сыр-бор?
Александр, я уже писал про это. Это помощник директора департамента, який отказывает за академичный блок навучання, академик адвайзер у заходней традиции. Он не является керівником программы. Такой особо является директор.
Прокомментуйте, калі ласка, сыход с керуючай посады беларусістыкі профессора Александра Смаленчука. Студенты и выкладчики вельми занепокоены гэтым. Беларусістыка для яго была як дзіця, якое толькі-толькі пачало падрастаць, а ў яго взялі і забралі бацьку. Спадар Смалянчук прыцягваў найлепшыя кадры гісторыкаў для выкладання ў ЕГУ, якія шлі толькі дзякуючы яго аўтарытэту. Чаму дырэктарам дэпартаменту гісторыі быў пастаўлены кандыдат гістарычных навук дацэнт Павел Цірашковіч, а не доктар гістарычных навук прафесар Александр Смалянчук? І трэцяе пытанне, чаму не працягваюцца кантракты з беларускамоўнымі выкладчыкамі на розных праграмах?
Спадар Смалянчук зарабіў сам свой выбар, але ён застаецца працаваць, працуюць іншыя гісторыкі. Департамент об'єднував шерег напрямків, і там його узначалює Павел Цірашкович. І, наскільки я відаю, Смаленчук не претендував на цю посаду. У нього є науковий інститут, і він буде протягувати керувати. Що тичиться опошнього, то це дивне питання. Процес заключення контракту тільки почався, і при чому тут мова?
Наведник Олесь, коли, на вашу думку, ЕГУ зможе вернутися у Мінськ?
Коли для цього будуть належні умови. Як ви, мабуть, ведаєте, ВНУ, яка працює по бальонській моделі, навіть формально не може працювати у Білорусі. Я вже не кажу про многі інші обставини.
Питання задає наведник, який підписався як бегемот. Спадар Мінянков, некілька років тому ви активно удільнішали у спрежці вакол мови програми у німецькій хвалі для Білорусі. Але ось у ЕГУ частка викладчиків читає свої курси по-білоруску, де й ви самі по-білоруску говорите. Дик, може, тоді мали рацію ваші опоненти?
Тады была спрэчка, здаецца, аб другім, аб свабодзе выбару. Я ніколі не быў супраць поліленгвізму, але я заўсёды супраць таму, каб чалавека ацэньвалі толькі на тым падмурку, на якой мове ён размаўляе.
Пытанне задаў Алексей Мядзвецкі. Спасибо за разъяснение, стало яснее. Но все равно согласитесь, что даже если эта группа преподавателей погорячилась и повела себя некоммуникабельно, то как минимум часть вины за конфликт лежит и на ЕГУ в целом. Ведь если администрация, принимая свое решение, проглядела возможный демарш целых 7 преподавателей, то наверняка в университете есть проблема со взаимопониманием между сотрудниками. Вы же там между собой уже обсуждаете, как разрулить эту ситуацию, да? Надеюсь, что все хорошо кончится.
Дякую, Леша, за добрые слова. Заводим, что есть проблемы с коммуникацией. Особливо уличивающие, про что часто забывают, что мы фактично сетками в университет. А есть и нормальные каналы вырашения этих проблем. Варто только ими користаться.
Дякую велики за отказы. И что бы вы сказали на закончение онлайн-конференции?
Дякую всем за питание. Они были вельми розные. Але основная их частка показывала зацікавленность развития университета. Пусть и будем рухаться далее. Кожен робить свой вибір і сам за його відказує. Дякую.
На питання наведника нашого сайту свобода.org відказував професор Ригор Мінянков, декан бакалаврської школи Європейського гуманітарного університету. Незабаві огляд ваших листів на свободу, але спершу нагадаємо основні теми сьогоднішньої програми.
Міністерство економіки відміняє обмежування гандлёвых надбавок практично на всі товари. Адмысловая постанова буде опублікована 13-14 кастрычніка, а уступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Мінску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім театре. Ассоциация громадских экологичных организаций «Зеленая сетка» провела в Менску у отеле «Кастричницкая» попередние слухани про ход громадского меркования проекту будовництва АЭС. Улады городни покуль не подтверждают информацию некоторых медиа, что выконание проекта в реставрации або двух городенских замков передадено фирме «Европрестиж», уладальником якой является старшиня проуладного союза поляков Станислав Сямашко. Сам Сямашко у интервью «Свободе» эту информацию подтвердил.
А зараз на чарзе передача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашэнка прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцэйскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. З аднаго такога допісу і пачну сённяшнюю размову. Вось што піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Нядаўна ў званках на свабоду адзін слухач надта радаваўся, што тым, хто яшчэ нядаўна актыўна змагаўся з рэжымам Лукашэнкі, ужо за 60-70, а то і за 80 гадоў. Яны, маўляў, у гэтым жыцці нічога значнага ўжо не могуць зрабіць. Вось так гэты слухач паставіў крыж на чвэрці насельніцтва Беларусі. Як жа трэба ненавідзець сваю краіну і яе народ, каб так думаць і казаць пра іх? Думаю, што гэты слухач корміцца з уладнага карыта. Адсюль і такое меркаванне, якое нічым не адрозніваецца ад меркавання Лукашэнкі. Ужо 16-ты год у нас пры ўладзе адзін і той жа чалавек. За гэты час дарослымі сталі тыя, хто ў 94-м годзе былі немаўлятамі. І вельмі крыўдна, што гэта самая дзеяздольная частка насельніцтва так і не ўбачыла сапраўднай свабоды. Моладзь расце без ініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А тая частка моладзі, якая ўсё ж выяўляе нейкую ініцыятыву, сутыкаецца з глухой сцяной раўнадушша іншых людзей і беззаконня ўлады. Гэта вельмі балючая і няпростая для мяне тэма. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Папрокі і нараканні на адрас моладзі з боку людзей сталага веку звыклая з'ява ва ўсе часы і, напэўна, сярод усіх народаў. Немагчыма, спадар Станіслаў, патрабаваць аднолькавай грамадскай актыўнасці і палітычнай свядомасці ад усяго маладога пакалення. Нехта гатоў хоць зараз ісці са сцягам на барыкады, а для іншага гэтыя барыкады глыбока абыякавыя, і ўвесь свой вольны час ён аддае сям'і альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей, якіх падчас гарбачоўскай перабудовы называлі нефармаламі, а сёння называюць апазіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля ўслаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лозунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі»? Напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная пазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадар Зыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную ўвагу. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Са словамі крыўды і папроку звяртаецца на свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабоды я перастала слухаць амаль год таму. Мой старенькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па свабодзе, ўжо не хочацца слухаць другі раз. Адвярнула мяне ад радыё яшчэ і тое, што некалі я напісала да вас ліст, у якім спадзявалася расказаць пра слынную асобу нашай бацькаўшчыны Раговіча, хроснага бацьку ўсіх фалькларыстаў Беларусі. Ягоныя песні выконвае хор пад кіраўніцтвам Дрынеўскага. Ягоная літургія Яна Златавуста вядомая многім царкоўным харам. Зайдзіце ў БДУ і запытайцеся ў першакурснікаў, хто такія Рагавіч і Ліцвінка, і вам адкажуць. Два волаты Беларусі, два сябры-паплечнікі рухнулі адзін за адным. Вы чулі, каб хор выконваў адну песню ў 10 варыянтах, а я чула і бачыла. Народны хор палескай песні пад кіраўніцтвам Раговіча цэлае другое аддзяленне спяваў «Ой, жураўка, жураўка». Рагавіч пахаваны ў Парычах Гомельскай вобласці, і на ягоным помніку напісаны словы гэтай песні. Мне патэлефанавалі з радыё, і я сказала, што Рагавіч памёр некалькі месяцаў таму. І ягоная смерць не ўпісалася ў вашы праграмы, бо было ўжо позна. Канешне, Рагавіч і Ліцвінка не палітыкі апазіцыянеры і не сваякі вядомых палітыкаў, каб іх успамінаць, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Лягун з Пінску. Вельмі прыкра, спадарня Алена, што так атрымалася. Наша перадача «Вянок памяці» якраз і задумвалася, і стваралася дзеля таго, каб ушанаваць імёны і добрыя учынкі тых людзей, якія аддалі жыццё беларускай справе, незалежна ад таго, дзе яны жылі, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны у сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іх зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася б атрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звяртаецца на свабоду з наступнай прапановай. Слухаю вашы перадачы амаль 15 год. Радыё «Свабода» побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова у аналітычнай перадачы кшталту «Экспертызы свабоды» запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыскую лінію, напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Карбановіч з Менску. Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца. Выступ па свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе. У мінулай перадачы паштовая скрынка 111 прагучаў ліст Міколы Калаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатолія Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Калаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне. Але вось 10 гады са два таму па падказцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Рэгулярна слухаю «Свабоду» ды іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і нячаста, але рэгулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцай на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Палі 41,31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49,31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10-30. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.